Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика Дәүләт Советына йыллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Үзенең чыгышында ул республиканың эчке һәм тышкы хәле турында сөйләде.
Агымдагы елда Татарстан алга таба үсешен дәвам итә. Күп кенә социаль икътисади күрсәткечләр буенча илдә алдынгылар сафында тора. Республиканың барлык уңышлары һәм казанышлары күп милләтле халкыбызның бердәм хезмәте нәтиҗәсе. Мы благодарны нашему национальному лидеру, президенту страны Владимиру Владимировичу Путину и правительству Российской Федерации за системную поддержку в реализации наших инициатив и проектов. 2025 год в России – год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Во всех муниципальных районах и городских округах состоялись торжественные мероприятия, отремонтированы и открыты новые памятники, бюсты и мемориальные доски защитникам Отечества. Впервые за 3 года в Казани в очном формате прошло шествие бессмертного полка, в котором приняли участие более 150 тысяч человек. Значимым событием, признанием массового трудового героизма и усердия работников тыла стало присвоение Зеленодольску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Шара 7-нче чакырылыш парламентының 14-нче утырышы кысаларында узды. Утырышта Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, республика премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Аңа Татарстан хакимиятенең барлык тармаклары җитәкчеләре һәм федераль хакимият органнары вәкилләре, шулай ук сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм фән, иҗади интеллигенция, кеше һәм урта бизнес предприятиеләре, сәяси партияләр, иҗтимагый берләшмәләр, дини конфессияләр, республиканың барлык муниципалитетлары вәкилләре 670 кеше чакырылган. Юлламада яңгыраган мәгълүматларны сез бүген киләсе чыгарылышлар вакытында булачак радио хисап кысаларында ишетә алырсыз. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин эш сәфәре белән Ульяновск өлкәсендә булды. Ул Ульяновск өлкәсе губернаторы Алексей Русских белән төбәк-ара дәрәҗәдә хезмәттәшлек мәсьәләләре, шул исәптән сәнәгать кооперациясен киңәйтү турында фикер алышты. Хәзер авиапром өлкәсендә хезмәттәшлекнең яңа юнәлешләре буенча эш алып барыла. Ульяновск өлкәсе ягыннан бу ил акционерлык җәмгыяте. Шулай ук кайбер агымдагы проектларны гамәлгә ашыру барыша турында да фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, Ульяновск өлкәсе сәнәгать җитештерүе индексы буенча Идел буе федераль округы лидерлары эшлегендә. Татарстанда күп балалы гаиләләр яңа мөмкинлеккә ия булды. Хәзер алар бушлай җир кишәрлеге белән акчалата түләү арасында икесенең берсен сайлый ала. 2025 елның 3 октябрендә үз көченә кергән Татарстан Республикасының 63 законы Казанда һәм Чаллыда яшәүче 3 һәм аннан күбрәк баласы булган гаиләләргә ярдәм чараларын киңәйтә. Татарстан күп балалы гаиләләрне җир белән тәэмин итү буенча лидерларның берсе. Исемлеккә кертелгән гаиләләрнең 75% җир кишәрлеге алган инде. Бу күрсәткеч буенча республика Россия төбәкләре арасында беренче бишлеккә керә. Татарстанда 53 меңнән артык гаилә җир белән тәэмин ителгән. Республикабызда бүгенге көндә үз муниципалитетларында кимендә 5 ел яшәүче һәм торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылган 3 һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләр, шулай ук балаларның берсенә 23 яшь тулмаган һәм ул көндезге бүлектә белем алган ишракта җир кишәрлеге алырга хокуклы. Казанның Умырзая урамында 20-нче шәһәр поликлиниксының яңа филиалы төзелеше төгәлләнде. Учреждение Весна торак комплексында һәм Совет районының күрше микрорайоннарында яшәүче 36 мең кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Поликлиниканы Озак һәм Актив тормыш илкүләм проекты буенча төзегәннәр. Медицина учреждениесе сменасына 400 кешене кабул итүгә исәпләнгән. 7 мең квадрат метрдан артык мәйданлы бинада халыкка консультация, диагностика һәм дәвалау ярдәме күрсәтеләчәк. Филиал үз эченә 17 бүлекчә, 130 медицина кабинеты, 195 компьютерлаштырылган эш урынын, 18 административ кабинетны һәм архивны ала. Учреждениедә заманча медицина җиһазлары, компьютер томографы, рентген аппарат, эндоскопия үзәге һәм башкалар урнаштырылган. Татарстанда мәдәният тармагы өчен кирәкле булган белем бирү программалары буенча белем алучы һәм максатчан килешү төзегән студентларга республика бюджетыннан стипендия түли башлаячаклар. Түләү аена 2224 сум тәшкил итә. Шундый ук стипендия социаль хезмәт өлкәсе өчен кирәкле булган программалар буенча белем алучы студентларга да билгеләнәчәк. Стипендия Татарстан мәдәният министрлыгы белән төзегән максатчан килешү нигезендә федераль бюджет акчалары хисабына югары уку йортларында көндезге уку формасында белем алучы студентларга түләнәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 17 октябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, җепше кар. Җил көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.